Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče se je srečal z mladimi duhovniki rimske škofije. Papež ob dnevu nemških katoličanov. Brez pravičnosti ne more biti miru. Poslanica ob svetovnem dnevu turizma. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik obiskanja device Marije. Sveti oče se je v sredo 29. maja popoldan srečal z okoli 100 duhovniki rimske škofije, ki so mašniško posvečenje prejeli v zadnjih 10 letih. Gre za drugo izmed srečanj škofijskimi duhovniki. 15. maja so namreč papeža medse sprejeli najstarejši duhovniki škofije, namreč tisti, ki so bili posvečeni pred 40 ali več leti. Z ostalimi duhovniki pa se bo sveti oče srečal 11. junija. Tokratno srečanje je potekalo v hiši sester pobožnih učenk Božjega učitelja v predmestju Rima, kamor je papež Frančišek prispel okoli 16. ure. V kripti so ga najprej pozdravile redovnice in zaposleni v njihovi strukturi, med njimi so bile tudi sodelavke dvomesečnika življenja v Kristusu in v cerkvi s svojimi otroki. Sveti oče se je rokoval z vsemi prisotnimi, eden izmed otrok pa mu je na koncu podaril bel balon. Papež se jim je zahvalil za sprejem, jih blagoslovil in povabil, naj se ne naveličajo delati dobro. Redovnice, ki so februarja praznovale stoletnico ustanovitve skupnosti, so svetemu očetu podarile mašni plašč, ki so ga same izdelale, ter knjigo o njihovi ustanoviteljici. Papež se je zatem odpravil v cerkev posvečeno Božjemu učitelju, kjer so ga z aplavzom sprejeli duhovniki. Med njimi so bili tudi letošnji novomašniki. Srečanje se je začelo s papeževo uvodno molitvijo, z branjem dnevnega evangelija in molitvijo, ki jo je napisal papež Pavel VI, glede na to, da je bil v sredo njegov god. Sledil je pogovor za zaprtimi vrati. Kot so zapisali na tiskovnem uradu svetega sedeža, je šlo večinoma za pastoralne teme. Izkušnja prvih let duhovništva, navdušujoče odkrivanje vere ljudi, pa tudi izzivi glede stikov in služenja bolnikom, kateri morajo odgovarjati z bližino, sočutjem in nežnostjo. Beseda je tekla tudi o krizah v duhovništvu, ob čemer je papež poudaril, da iz krize ne moremo priti sami. Z duhovniki je prav tako govoril o rimski škofiji, o njenem razvoju, lepoti, o nekaterih šibkostih, na katere naj pa se ne odgovarja z opravljanjem, ampak z dialogom. Nadalje so spregovorili o sinodalni poti, ki je v teku, ter o nevarnosti, da bi jo zreducirali na slogan, namesto da bi jo doživljali kot način življenja cerkve. Ob tem je sveti oče navedel besede Pavla VI in njegovo apostolsko spodbudo Evangelii Nuntiandi, ki je še vedno aktualna. Po besedah papeža Frančiška gre za biser, ki drži po konci našo pastoralo. Med pogovorom so se dotaknili tudi teme osamljenosti v mestu, pomena očetovstva kot karizme, ki mora rasti v duhovniku, ter bližine drugim, tudi kadar so odnosi težki. Sveti oče je ponovno poudaril, da je pomembno biti blizu ostarelim in duhovnikom kot neke vrste test bližine predlagal, naj se vprašajo, ali jih obiskujem, jih poslušam, ter dodal, naj to storijo spoštljivo. Ob koncu je papež mlade duhovnike povabil na slovesno somaševanje s procesijo ob prazniku svetega rešnjega telesa in krvi, ki bo potekalo v nedeljo 2. junija ob 17. uri v Lateranski baziliki. Zahvalil se jim je za molitev in iskren dialog, nato pa vsakega osebno pozdravil in z njim izmenjal nekaj besed. Kot je po koncu dejal škof Michele di Tolve, ki je v rimski škofiji odgovoren za področje diakonata duhovništva in redovništva, si je papež zelo želel tega srečanja. Dodal je, da so ga duhovniki vprašali, kaj pomeni iti skozi krizo ljudi, saj so mnoge situacije težke. Današnji čas zaznamujejo vojne, posledice pandemije, mnogi mladi pa so ujeti v pasti miselnosti, ki jih zmedejo. Po drugi strani pa obstajajo tudi mnoge ostarele osebe, ki živijo na primer v 5., 6. ali 7. nadstropju in imajo dvigala, zato ne morejo ven. Po škofovih besedah je bilo srečanje lepa spodbuda za duhovnike, ki so pred kratkim nastopili svojo službo. Poudaril je, da formacija v semenišču ni dovolj. Duhovnik postaneš z dejanskim opravljanjem službe. Zato so se tudi vprašanja duhovnikov nanašala na to, kako naj postanejo pastirji sredi Božjega ljudstva. Med nasveti, vprašanji in predlogi jim je Sveti Oče priporočil štiri bližine, ki jih je potrebno vedno živeti. To so bližina Bogu, bližina škofu, bližina med duhovniki ter bližina Božjemu ljudstvu. Poleg srečanj po skupinah glede na leta duhovniškega posvečenja je papež od septembra lani do začetka maja letos obiskal različne rimske prefekture, kjer se je srečal z župniki in s prefekti. Prisluhnil jim je, ko so govorili o izzivih in težavah, pa tudi o lepoti, zadovoljstvu in delu v škofiji, ki je, kot je papež že večkrat dejal, prav tako postala misijonsko področje.
Brez pravičnosti ne more biti miru, izpostavi papež Frančišek v sporočilu poslanem udeležencem 103. dneva nemških katoličanov Katolikentag. Dogodek letos poteka v Erfurtu v Nemčiji od 29. maja do 2. junija na temo Človek miru ima prihodnost. Sveti oče spomni na psalm 37, kjer je razloženo, zakaj je človeku miru obljubljena prihodnost, ker je pravičen, ker počne, kar je Bogu všeč in ker zaupa v Gospoda. Od vsega začetka pa je človekova tragedija ravno v tem, da ne zaupa Bogu, ampak dvomi, da ne dela tistega, kar je Bogu všeč, ampak gre po svoji poti. Tako se je zgodilo, da sta izvorna edinost in harmonija, ki jo je Bog namenil celotnemu stvarstvu, ušla izpod nadzora. Človek stvarstva ne uporablja več v skladu s stvarnikovimi nameni, temveč ga izrablja in z njim slabo ravna zaradi svojih sebičnih ambicij po moči in dobičku. Tako sta na svet prišla trpljenje in smrt. Tu je mišljeno to, kar čutijo in govorijo številni ljudje, zlasti mladi, iz zelo različnih kulturnih in ideoloških okolij. Zaznavajo namreč, da je s človekom in svetom nekaj narobe, da ne moremo preprosto nadaljevati tako kot doslej, da je potrebno spreobrnjenje, dejanska nova usmeritev. Jezusovo poslanstvo, nadaljuje Sveti Oče, je v celoti potekalo ravno v znamenju te nove usmerjenosti človeka k Bogu in s tem tudi prenove in ozdravitve njegovega odnosa z brati in sestrami, stvarstvom in navsezadnje tudi samim seboj. Mir, ki ga prinaša Jezus, postane viden, ko ljudem daje novo upanje in prihodnost v težkih časih, tistim, ki so odrinjeni na rob družbe, bolnim, tistim, ki so se ujeli v greh. Kristus je nepravičnosti dal ime in obsodil neenakost. Da bi ponovno vzpostavil Božji red, je Jezus neredko preobrnil logiko in red človeških vrednot, kar je še posebej vidno v govoru na gori. Prav to je način, kako nam prinaša mir, s krvjo svojega križa. Dvignimo pogled k križu, vabi Sveti Oče. Tam se na nasilje ni odgovorilo z nasiljem, na smrt se ni odgovorilo z jezikom smrti. V tišini križa utihne hrup orožja in spregovori jezik sprave, odpuščanja, dialoga in miru. Kristusov mir se rodi iz ljubezni in predanosti. Na velikonočni dan se kaže prav to, da ima človek miru prihodnost. Mi, kristjani, smo poklicani, da to poslanstvo nadaljujemo. Tako kot on, želimo zapuščenim in odrinjenim ljudem dati novo dostojanstvo in občutek, da niso sami. Prav tako pa se želimo vključiti v javno življenje in politiko, da bi imeli boljše življenjske pogoje, predvsem pa dati glas tistim, ki niso slišani. Brez pravičnosti ne more biti miru, poudarja papež Frančišek. Zdi se, da so temeljne človekove pravice ne le v Evropi, ampak tudi drugod po svetu trenutno ogrožene zaradi naraščajočega antisemitizma, rasizma in drugih ideologij, ki težijo k ekstremizmu in nasilju. Sveti oče nadaljuje, da so mnoge moralne, družbene, gospodarske in politične krize, ki jih doživljamo, med seboj povezane. Zaskrbljenost zaradi narave in pravičnosti v zvezi z revnimi, zauzetost za družbo, zaščita življenja in družine, obramba dostojanstva vsakega človeškega življenja ter zunanji in notranji mir gredo z roko v roki. Problemi zadevajo vse in jih je mogoče rešiti le skupaj. Zato pa je potreben obsežen dialog. Po možnosti številnimi glasovi na vseh ravneh družbenega, gospodarskega in političnega življenja. in v tem smislu predstavljajo lepo priložnost mnoge razprave v okviru Katoliken Taga s številnimi visokimi predstavniki družbenega življenja. V tem kontekstu je zelo lepo in pomenljivo, da je dan nemških katoličanov tudi kraj za ekumensko srečanje in medverski dialog. Potrebujemo sodelovanje vseh ljudi dobre volje, ki želijo skupaj graditi mirno prihodnost, poudari papež. Kako močno je lahko skupno pričevanje kristjanov smo doživeli leta 1989, ko so moški in ženske miru, le svečo v roki, sprožili miroljubno revolucijo. Ta čudež miroljubnih sprememb, ki so jih sprožili ljudje, ki molijo, nam kaže, česa je zmožna molitev in naj bo ta spomin danes spodbuda za vse nas. Človek miru ima prihodnost. Ta gotovost je za nas opomin in spodbuda. Molimo za mir, molimo tudi drug za drugega, da bi nas moč Svetega Duha napolnila z upanjem in veseljem. Sklene sporočilo papež Frančišek in vsem zaželi veliko duhovno obogatitev.
Monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je napisal poslanico ob Svetovnem dnevu turizma, ki ga obhajamo 27. septembra in bo letos potekal pod naslovom Turizem in mir. V njem je izpostavljen pomen verskega turizma, jubilejno leto pa je predstavljeno kot pomembna priložnost za srečanje. Na začetku poslanice Načko Fisichella poudari, da je pomenljivo, da je Svetovna turistična organizacija letos v središče postavila besedno zvezo turizem in mir. V tako nemirnem času, kot je naš, si ne bi mogli zamisliti boljše izbire, ki bi tistim, ki se bodo odpravili na pot, ponudila trenutek za razmislek in osebno zauzetost. Kulturna izmenjava med ljudstvi, ki v turizmu najde svojo privilegirano obliko, se lahko spremeni tudi v konkretno prizadevanje za mir, beremo v sporočilu. Proprefekt nadalje zapiše, da je očitno, da tam, kjer so vojna žarišča, turizem trpi, saj manjkajo vse potrebne oblike varnosti. Pomanjkanje turistov pa ustvarja še dodaten izraz revščine med prebivalstvom, ki izgublja vir dohodkov potrebnih za dostojno življenje. Vojna prinaša vrsto posledic, ki se jih ljudje pogosto ne zavedajo v celoti, a kljub temu neposredno vplivajo na njihova življenja. Vojno nasilje prizadene vsakogar. Nihče ni izključen. Dikasterij za evangelizacijo, ki je odgovoren za verski turizem, po besedah nadškofa Fisichelle namerava prispevati k temu, da bi sporočilo miru doseglo zaposlene v turističnem sektorju, ter da bi se prek njih oblikovala veriga pristnih ustvarjalcev miru. Pri tem spomni na pastoralno poslanstvo številnih duhovnikov in laikov, ki svoje življenje posvečajo temu, da so turizem in romanja dejavni in plodni. Hkrati izpostavi težave, ki se pojavljajo v tem sektorju zaradi pomankanja varnosti, ter spodbuja k iskanju novih poti in možnosti, da bi bila čim prej ponovno omogočena romanja v države, ki tradicionalno ohranjajo bogatstvo naše vere in zgodovine. Zanimanje, ki navdaja na milijone turistov, je po proprefektovem mnenju mogoče zlahka združiti z zavezanostjo k bratstvu ter tako ustvariti mrežo glasnikov miru, ki bodo nagovorili v svet v prošnji, da bi se končale vse vojne in bi bila ponovno odprta področja polna zgodovine, kulture in vere. Po drugi strani pa poti lepote, ki je značilna za te kraje, ne more in ne sme zasenčiti grozota uničenja in ruševin, ki so nadomestile to, kar je genialnost prejšnjih generacij zgradila kot simbol miru in podelitve. V nadaljevanju poslanice beremo, da lepota pokrajin prebuja resnično življenje in željo po obstoju. Turizem lahko odločilno pripomore k obnovi medosebnih odnosov, po katerih vsi čutimo globoko nostalgijo. Zato monsignor Fisichella doda, da je v našem času zaznamovanem z množično prisotnostjo tehnologije, ki omejuje odnose med ljudmi, ponovno potrebno v središče pastorale na področju turizma postaviti kulturo srečanja, ki jo papež Frančišek močno zagovarja. Srečanje je namreč sredstvo za dialog in vzajemno spoznavanje. Je vir spoštovanja in priznavanja dostojanstva drugih ter nepogrešljiv pogoj za vzpostavljanje trajnih vezi. Verski turizem ne sme zanemariti te perspektive in je poklican biti verodostojen spodbojevalec teh vezi. Prav tako mora pozivati k molitvi za mir v svetu in hkrati za pomiritev v medsebojnih odnosih. Po drugi strani pa je iluzorno misliti, da je vojna dogodek, ki prizadene samo nekaj narodov. Mir se začne, ko se v srce vsakega posameznika trdno zasidra ljubezen, ki prinaša spoštovanje do drugih in občutek bratstva, ki vse združuje. Biti ustvarjalci miru ni samo mogoče, temveč se to zahteva od tistih, ki se podajo na pot. Zatem monsignor Fisichella spomni, da bo letošnje leto zaznamoval začetek rednega jubileja 2025, saj bo papež 24. decembra odprl sveta vrata Vatikanske bazilike ter tako omogočil milijonom romarjev, da pridejo v Rim in prejmejo odpustek. Papež Frančišek je v bulji ob napovedi jubilejnega leta s pesnom Confundit zapisal: "Vsi upajo. V srcu vsakega človeka je shranjeno upanje kot želja in pričakovanje dobrega, kljub temu, da ne ve, kaj bo prinesel seboj jutrišnji dan. Gre za pričakovanje, ki spremlja vsakega, ki se odpravi na pot, saj je upanje, da bomo živeli trenutke vedrine in veselja, želja, ki je ni mogoče zatreti. Turizem, ki ga zaznamuje to upanje, lahko postane tudi konkretno in otipljivo znamenje za graditev miru, k čemur prav tako v buli spominja papež Frančišek." Tako je zapisal. Človeštvo, ki je pozabilo drame preteklosti, je podvrženo novi in težki preizkušnji, v kateri veliko prebivalcev zatira brutalnost nasilja. Česa ta ljudstva še niso pretrpela? Kako je mogoče, da njihov obupan krik po pomoči ne spodbudi voditeljev narodov, da bi končali preveč regionalnih spopadov, zavedajoč se posledic, do katerih lahko pride na svetovni ravni? Ali je preveč sanjati, da bi orožje umolknilo, ter bi prenehalo prinašati uničenje in smrt? Jubilej naj spomni, da bodo tiste, ki delajo za mir, imenovali Božji otroci. Potreba po miru poziva vse in jim naroča uresničevanje konkretnih projektov. Ob koncu poslanice proprefekt izrazi željo, da bi turizem in mir združena z upanjem ob letošnjem svetovnem dnevu turizma postala prepričljivo sporočilo za vse zaposlene v turizmu ter za tiste, ki se odpravljajo na pot z občutki in željo po miru in slogi.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik obiskanja Device Marije. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda?" Lej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagorji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. In Marija je rekla: "Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju, kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je izrodal rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke." Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi: "Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, ter da bi stregla svoje starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti."
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.